dori să citim în Iosua, cartea Iosua, capitolul 1, versetul 8 și 9. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Este interesant că acest verset 8 este încadrat de această poruncă care se repetă și în versetul 6 și în versetul 7. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Ceea ce am dorit să încercăm în dimineața aceasta să împărtășim între noi este atitudinea noastră pe care o avem față de Cuvântul lui Dumnezeu. În criza aceasta generală a creștinismului de astăzi, probabil că una dintre explicații este aceasta, lipsa de respect, lipsa de preocupare, lipsa de cugetare cu privire la ceea ce se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi dau seama că vorbind s-ar putea să rostesc clișee și s-ar putea să rostesc repetiții și s-ar putea să vă obosesc. Mi-este așa de greu să spun, am venit cu inima strânsă și am zis, Doamne, numai harul Tău să poate să dea un pic de viață cuvintelor pe care le rostim. Criza de astăzi este o criză de autoritate, o criză de putere. Este interesant că credincioșii la început, prima scrisoare care a fost scrisă în Scriptură și a fost scrisă de Apostolul Pavel, a fost o scrisoare adresată Tesalonicenilor și este acolo un verset faimos și care ne cercetează și ne tulbură în același timp și care spune așa. Capitolul 2 din 1 Tesaloniceni, versetul 13 și versetul 14. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Acest cuvânt căci din versetul 14 este în legătură cu versetul 13, de aceea l-am citit. Spuneam despre criza aceasta care este în mesaje, criza care este în rugăciune, criza care este în trăire, criza care este în relații, neputință. Dacă ne vedem unii cu alții, ori vorbim până nu mai terminăm, ori tăcem din gură, și relațiile sunt reci, sunt searbede, sunt fără putere. Este nevoie mai mult ca oricând de îndurarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de Duhul Harului care să însuflețească viața noastră. Tocmai acum, la sfârșit, când Domnul Iisus este gata să vină. Ce paradox! Apropo, națiunea aceasta americană, probabil că unii dintre dumneavoastră sunteți informați, au decretat ziua de ieri, ziua de 26 septembrie, ca zi națională de rugăciune, de pocăință, de întoarcere înapoi și, mă rog, acolo la Capitoliu, la Washington, o mulțime imensă, imensă, imensă de oameni care s-au strâns și am remarcat între lucrurile bune care erau acolo și o rugăciune așa de clară și de limpede despre pocăință, despre faptul că suntem păcătoși, despre faptul că va veni judecata lui Dumnezeu peste noi. Și asta am auzit-o cel puțin în vreo două sau trei rugăciuni și am rămas impresionat de acuratețea și de convingerea credincioșilor din America că va veni și judecat. Acum însă ar putea să mai întârzie dacă poporul lui Dumnezeu se va smeri, se va ruga, se va întoarce de la căile lui rele, atunci va avea parte de iertare, de vindecare, cum zicea marele Solomon. Impresionant acest eveniment care este contemporan cu noi, al acestei națiuni care cu toată ființa ei și prin orașele celelalte, nu doar la Washington, au încercat să se manifeste față de Dumnezeu cu părere de rău, cu recunoașterea vinovăției lor și dacă Domnul se va mai îndura de ei. Dar dincolo de dânsii, e vorba de noi, pentru că problema aceasta de pocăință este o problemă globală, este o problemă pentru toți. Și cred că o cale practică de a ne putea apropia de această stare de inimă este nu atât să-i spunem noi ceva, trebuie să-i spunem și noi ceva, dar trebuie să ne spună El. El inițiază pocăința. Apropo de cuvinte, cuvântul pocăinței, cuvântul acestei mântuiri, cuvântul adevărului, cuvântul vieții, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Hristos, cuvântul prorociei, toate aceste atribute care sunt legate de cuvânt. Îmi trecea prin cap atitudini față de cuvântul lui Dumnezeu negative pe care această carte ni le spune cu onestitate și atitudini față de cuvântul lui Dumnezeu bune sau pozitive și să dea Domnul să ne cantonăm tot mai mult în acea formație între acei frați care să aibă față de cuvântul lui Dumnezeu o atitudine de împlinire, de ascultare. Până să spunem ceva despre fratele acesta, îi zic frate, Iosua, este impresionantă această repetiție: întărește-te și îmbărbătează-te. La noi această problemă este chiar străină de tot. Noi, dacă am putea găsi pe cineva să ne întărească sau să ne îmbărbăteze, să ne întărim noi și să ne îmbărbătăm noi, ăsta e un cuvânt al Scripturii și este în răspunderea noastră să ne întărim în credință și să ne îmbărbătăm, pentru că cei de pe margine ne descurajează și aceștia câteodată sunt chiar frații noștri. Deși ideal este să ai de-a face cu frați care să te încurajeze și să te îmbărbăteze, până una alta, Iosua, întărește-te tu și îmbărbătează-te tu. Voi fi cu tine. Este vremea unei întăriri și unei încurajări personale. având la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, având la îndemână Duhul lui Dumnezeu, având la îndemână făgăduințele lui Dumnezeu, având la îndemână această stăruință în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ce mare lucru este să poți să găsești frați și surori care, întărindu-se și îmbărbătându-se, pot să facă această lucrare și pentru cei care sunt un pic mai descurajați, mai pesimiști, mai negativiști, fiecare cu bagajul lui. Spuneam, lăsându-l deoparte un pic pe Iosua, la care să revenim, vreau să vedem așa atitudini negative. Una dintre ele majoră, cea mai mare neascultare care a pecetuit soarta neamului omenesc prin neascultarea unui singur om. Apropo, greșeala fundamentală a lui Adam și a Evei a fost neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, care era o poruncă. Una dintre căile de binecuvântare pe care o prezintă această carte sfântă este că Dumnezeu vorbește prin porunci. Este felul lui de a vorbi. Și felul lui de a vorbi prin porunci spune despre suveranitatea lui și despre autoritatea lui, dar spune pe de altă parte de marea noastră ușurință. Când ți se poruncește, dacă e smerit, e simplu, el suportă consecințele. Fă așa, așa fac, Doamne, nu mă interesează consecințele. Trăim într-o vreme a alegerilor noastre, a independenței noastre, a umanismului nostru, a relativismului nostru, a pluralismului nostru. Trăim într-o vreme în care omul, credinciosul chiar, nu știe să asculte de porunca lui Dumnezeu. Ce a putut să facă Adam? Incredibil, dar nu-l judecăm pe el, pentru că este foarte interesant că dacă el este capul federal al acestei națiuni căzute care se numește umanitatea, după aceea harul imens al lui Dumnezeu este ca tot printr-un singur om, doar unul singur, și în contul ascultării lui totale, apropo de ce s-a citit la Filipeni, ascultător. Esența vieții Domnului Iisus a fost ascultarea. Esența lui Adam și a mea și a noastră este neascultarea. Ascultarea este soră cu smerenia, neascultarea este soră cu mândria, cu orgoliu, cu tot ceea ce cunoaștem noi dintr-o amară și tristă experiență. Ne-am strâns ca, dacă este cu putință, ca aceste cuvinte ale lui Dumnezeu să nască în noi credința și experiența creștină. Experiența creștină. Acum, lăsând, mergând un pic în urmă acolo la început și repede de tot, nu ne permite timpul, spune acolo că au păcătuit, n-au ascultat, nu intru în detaliu, esențial este n-au ascultat de poruncă. I s-a spus lui Adam de două ori: nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci. Pentru că ai ascultat de glasul soției tale și ai mâncat din pomul, se repetă iarăși, din care îți poruncisem să nu mănânci. În vremea aceasta de relaxare totală, de umanismul acesta în care trăim, ne poate salva cuvântul acesta lui Dumnezeu, care este poruncă, este autoritate. Și dacă ne pricepem, și nu știu cum ne pricepem, să facem din autoritatea lui Dumnezeu doar o vorbă, doar o rutină, de exemplu, spunea cineva, pentru orice situație care auzi, zice, mă rog. Chiar pe un videoclip era remarca aceasta, că unul care era suferind și cel care l-a vizitat și a spus și el mecanic, cum spun și eu și poate și dumneavoastră, mă rog pentru tine. Când s-au văzut a doua oară, acesta l-a întrebat, te-ai rugat? suntem mecaniciști, rostim cuvinte mari, eu, poate și dumneavoastră, mă rog pentru tine, n-am și uitat. Cuvântul acesta, rugăciune, este demonetizat, nu mai are valoare. Sau, Domnul să te binecuvinteze, un cuvânt frumos, dar asta e cuvânt mare. Să-i spui cuiva Domnul să te binecuvinteze, asta presupune că probabil ai vreo chemare specială, vreun har special, transmis ceva din partea lui Dumnezeu, care pentru semenul meu este binecuvântare. Ce cuvânt mare! Trăim în vremea vorbelor. Și sigur că mai sunt și alte cuvinte de rutină, de obișnuință. Rar să vezi pe cineva care îi spune cazul tău și îl vezi că tace. Și dacă n-ai minte, zici, oh, nici pe-i pasă de mine. Nimic nu-l mișcă. Dar probabil că tocmai omul acela tace și se duce și se roagă cu adevărat. Pentru că trăim înaintea oamenilor, eu și dumneavoastră, pentru că ne pasă de oameni, atunci rostim aceste cuvinte de duzină ca să căpătăm trecere, ca să nu fim judecați. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne învață să trăim înaintea lui Dumnezeu. L-ați primit, spunea apostolul Pavel tesalonicenilor, nu ca pe cuvântul oamenilor. Un detaliu, să nu credeți că mă întorc în trecut ca să, eu știu, să pozez sau să... Se vorbea și te duceai și pe la spital și niciodată cel de la spital nu știa cine a vorbit. Dar nu că era neapărat un consens. Zice, ne-a vorbit Dumnezeu. Nu știa. A vorbit fratele Simeon Boboia sau fratele Emil Constantinescu sau fratele Cornilescu sau fratele Popescu, care sigur că suntem mai la distanță de dânsul ca timp. Foarte interesant. Și era așa de interesant că îi spuneai bolnavului până și cântarea. S-a cântat cântarea numărul. Băi, lasă-mă, cine bagă în seamă astăzi? Astea erau valorile. S-a cântat cântarea numărul. Și după aceea s-a cântat cântarea numărul. Ce valoare aveau cântările. Spun aceste lucruri nu doar ca să ne întoarcem în trecut, nu asta e ideea să ne raportăm la trecut, ci de provocare să ne dăm seama, până și în lucrurile acestea, un pic exterioare, să ne dăm seama cât de mult lipsește bagajul interior. Sper să nu fie ceva mustrător, nu mi-am propus lucrul acesta. Mie însumi mi este greu să spun aceste lucruri. Spuneam despre această cădere catastrofală. În Eden erau toate condițiile pentru ascultare. În Eden erau toate condițiile pentru a ajunge la pomul vieții, erau chiar lângă pomul vieții, că acesta era în mijloc, nu cum a zis biata noastră mamă străbună, din pomul din mijlocul grădinii. Eroare! În mijlocul grădinii era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului aproape, aproape. Dar, haideți să ne îndulcim un pic. Am făcut o vizită odată fratelui Ștefan Azimioară, cine l-a apucat, un bătrân venerabil, prin 78 așa, și m-a întrebat, Adam este mântuit? Am tăcut din gură, ce să spun. Zice, da, este mântuit. Și a adus așa un argument în peisajul acesta de nenorocire. Blestemat șarpele, blestemat pământul, biata mămica noastră a tuturor, cu chinuri, cu probleme, cu dependență, bietul Adam cu sudoare, cu transpirație, cu țărână, și după ce îi spune toată această perspectivă, zice, căci din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Este șocant. De aceea, pe la mormântări, nu-mi place deloc acest cuvânt, măcar că e adevărat. Mi-ar plăcea să nu vorbim de țărână. Și exact după cuvântul acesta spunea bătrânul nostru frate deosebit, zice, ai fost atent ce urmează? Adam a pus soției sale numele Eva, mama tuturor celor vii. Deci după ce omului acesta îi se spune că el merge în țărână, el dă nume, numele însemna ceva, însemna destin, și dă nume pentru că el a pus mâna pe o făgăduință. Ce atent a fost! Apropo, să fim atenți la... E doar o asociere și o aplicație. Să fim atenți la disciplina lui Dumnezeu. În ea se ascunde nu de puține ori și binecuvântare. Și binecuvântare. Când a început să spună Domnul, când l-a luat pe șarpe în primire și l-a făcut țândări, când a vorbit, a fost acolo cuvântul acela, îl știm cu toții și îmi place așa de mult. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Și Adam este atent la cuvântul acesta și crede că Eva este mama tuturor celor vii, că Eva nu moare, nu în sensul că nu moare fizic. Eva trăiește sau sămânța femeii care se perpetuează ajunge la acela care a murit, a înviat și nu mai moare niciodată, Domnul Iisus Hristos. Suntem purtători de Hristos, acesta ne este rostul. Restul chiar n-are valoare, chiar n-are valoare. Și Adam a crezut și i-a dat numele acesta, mama tuturor celor vii. Vii pentru ca să se transmită această sămânță a femeii până acolo unde ni se spune în Galateni și sămânța, adică Hristos. Asta așa ca un lucru frumos pentru drăgălașul nostru de Adam. Ce sclipire a avut, ce har a avut, ce atent a fost. Ai fi zis, după ce i-a spus cu sudoare, spini, pălămidă, să se supere, să se învârtoșeze cum facem noi, să trântească, să se... Nu, a zis, ok, astea le merit, dar eu sunt chemat să fiu purtătorul făgăduinței lui Dumnezeu prin numele pe care îl dau soției mele, Eva. Ce atitudine de pocăință, de smerenie a avut Adam. Apropo acum de partea mai dulce a lucrurilor. Dar, uitându-ne așa la atitudini greșite în această carte, atitudini față de cuvântul lui Dumnezeu, au fost și unii oameni proscriși, dar nu despre asta vreau să vorbesc, dar când te uiți la neascultarea lui Cain, la neascultarea lui Balaam, la neascultarea lui Saul și lucrurile merg mai departe. Ce exemple triste și dureroase de neascultare, de necredință, de lipsă de respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Cum am putea noi la ora aceasta târzie să recăpătăm ceva din această atitudine de respect și de ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu? Și orice păcat să-l încadreze așa ca pe o tragedie. Și să spui, Doamne, iartă-mă și îmi pare rău și... Îmi vin în minte niște exemple, dar mă abțin. Cartea aceasta este plină de exemple de neascultare și corporativ, când te uiți la acest popor evreu chemat de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, cu minunile lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu, cu tot, și care prin excelență a fost un popor încăpățânat. Și a fost un popor care a aruncat, cum spune Scriptura, cuvintele lui Dumnezeu înapoi a lui. Nu în față, înapoi. Ceva care este depășit, și au excelat în această atitudine de idolatrie, și Cartea Sfântă este plină de acele exemple de supărare, de pedeapsă ale lui Dumnezeu față de atitudinea acestui popor, față de cuvântul lui Dumnezeu. Aici aș face o mică precizare, o subliniere. Știți care este misterul? Că această carte îl transmite pe el real și adevărat, și că dacă noi am realiza, apropo tot de bătrânii noștri, care când te prindeau era mare problemă. Întrebarea era: ce ți-a vorbit astăzi Domnul? Asta însemna că dacă citești din carte, îți vorbește Domnul. Ce ți-a vorbit astăzi Domnul? Deci cartea aceasta ne pune în legătură cu un Dumnezeu viu, atotputernic, cu Tatăl nostru, cu Domnul Iisus, cu autoritatea Lui, cu făgăduințele Lui, cu tot ce este El. Cartea aceasta este un miracol. Și cred că ar trebui, măcar plecând de aici, încercând și noi să împlinim câte ceva din ceea ce depănăm între noi, măcar să strigăm în rugăciune: te rog, dă-mi foame și sete după această carte. Am vizitat doi bătrâni, au plecat în veșnicie. Unul era la vreo 88 de ani, parcă îl văd cu Biblia în față, o citise de nu știu câte ori, într-un an. Stătea și citea, și citea, și citea, și iară citea. Și o soră tot de vreo 90 de ani, care era o îndrăgostită de Scriptură, și am zis: păi, ce se întâmplă? Nu erau super spirituali, atenție! Ba, erau chiar niște oameni plini de greșeli, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Cu toate acestea, era în ei această foame și sete. Nu trebuie să fim perfecți și nu suntem perfecți, dar putem să spunem: Doamne, fă Tu ca fie că apăs pe butonul de la telefon sau de la asta, să aud cuvântul Tău înregistrat sau să-l citesc, sau... Aceasta ne poate curăți. Îmi place imaginea aceea a unui om care și-a bătut cineva joc de el și l-a pus să care apă cu coșnița, cu... și până să ajungă la destinația unde trebuia să ajungă, de fiecare dată nu mai era apă. Dar cel care a vrut să-i dea o lecție zice: dar uite-te în coșniță cum este, măcar curată. Tot cărând mereu toată ziua, tot gândind mereu la cuvintele lui Dumnezeu. Nu se poate ca gândurile să nu fie curățite, sfințite, ușurința de a putea intra într-o părtășie cu Domnul, întărirea, îmbărbătarea, harul, răbdarea și o grămadă de alte cuvinte care vin prin această cugetare la cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că sunt convins de la început, de când rostesc aceste cuvinte, că așa ne sunt așa de cunoscute, încât am zis: Doamne, nu putea să fie un mesaj de ăsta mai interesant? Ce spune de asta? Le știm. Vreau să spun altceva, dar vreau să spun din mândrie, zic, băi, să nu pic prost. Da. Trebuie să fie un mesaj așa mai atractiv. M-a smerit Dumnezeu și a zis: spune asta. Ăsta e adevărul. Acum, privind spre această experiență a lui Iosua. Iosua a apărut după Moise, robul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, cel care stătea față în față cu Dumnezeu. Este o expresie a Scripturii, nu știu să o explic, dar spunea despre o legătură nemijlocită. A fost un
Un om, când citește în epistola către evrei, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, a acceptat să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și uitați-vă la o socoteală care este șocantă. Socotea ocara lui Hristos, ocara, ocara, adică batjocora, insulta, ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Întrebare, de unde știa Moise de Domnul Iisus? Rămâi uluit. Domnul Iisus zice în Evanghelia după Ioan, Moise a scris despre mine. După ce a plecat Moise, zice, acum vă dați seama să vii după Moise. Doamne, nu, te rog, nu se poate. Eu să vin după Moise? Dacă aș fi fost înaintea lui și să vină Moise după mine? Cum era cu Ioan Botezătorul și cu Domnul Iisus. Cel ce vine după mine este înaintea mea. Ce să mai fac eu după Moise? Sunt un prăpădit, Cum aș putea? Dacă el n-a reușit și 40 de ani s-au învârtit, încerc, apropo, spunea cineva de curând că una dintre cele mai triste cărți din Scriptură, noi zicem că sunt plângele lui Ieremia și e posibil. Dar o cugetare așa interesantă era că una dintre cele mai triste cărți din Scriptură este Cartea Numeri. Cartea Numeri este cartea care spune despre ce au făcut drăgălașii noștri 40 de ani în pustie. Cumplit! Mergeți pe aici, acum întoarceți-vă iarăși. Se învârtea în cerc. Ce cumplit să trăiești viața de credință fără rost, fără roadă. Băi, zice, aștept moartea. Ce cumplit, oameni credincioși, să fim neînscriși în planul lui Dumnezeu, în rostul lui Dumnezeu, în roada lui Dumnezeu. Ce cumplit este. Citiți Cartea Numeri, zicea cineva, n-ar fi trebuit să fie niciodată cartea asta. Rostul era ca în 11 zile să ajungă la destinație. Și a trebuit pentru fiecare an pedeapsă, pentru fiecare zi, câte un an. 40 de ani. Doi îi parcurseseră, au mai rămas 38. Ce cumplit! Ce carte tristă! Și repet, fără să filozofez. Ce-i cu viața noastră? Mai zice, am fost pe la nepoți, sigur că e bine. Am fost pe la copii, sigur că e foarte bine. I-am ajutat, sigur, astea sunt problemele vieții. Și totuși, dincolo de lucrurile astea, cum ne putem regăsi în cadența lui Dumnezeu, mai ales în vremurile acestea? Apropo, am stat de urmă cu un frate și m-a șocat. Mi-a făcut o vizită și așa, un om foarte informat de altfel, foarte informat. Și am rămas perplex ca un om ca acesta foarte informat să zică slavă Domnului pentru pandemie. Dar nu era o vorbă gratuită. Plângea când spunea am avut și un sfârșit timp să mă ocup de soția mea și de copiii mei. Acesta fiind un frate care s-a întors mai de curând la Domnul. Și am zis, păi, ce filozofie. Ar fi putut să vorbească despre corporații, despre ce se aranjează, despre tot ghiveciul ăsta care e în lume. Și el așa în simplitate zice, o iau din mâna lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Și mă gândesc și pentru noi, nu știm, nu suntem proroci, nici nu mi-am propus. Ce-o mai fi? Ce-o mai fi până la sfârșitul anului? Dacă mi se mai dă încă o dată ocazia, o să ajung un om al rugăciunii și al cuvântului. Știți care e ocazia? Se încuie ușa. Aici să stai. Doamne! Aici să stai. Poate acum reușești, că data trecută n-ai reușit. Data trecută fiind martie, aprilie, nu mai știu exact. Cât timp am avut? Și ce iluzii ne-am făcut? Când o să ieșim de acolo, o să fie sala plină! O să fie, apropo, în dimineața asta e mai bine și am înțeles că mai sunt și jos. Slavă lui Dumnezeu, dar vreau să zic în general. Te-ai fi așteptat la dragostea frățească, la părtășii. Băi, nu m-am mai văzut cu tine de 3 luni, doar pe Zoom sau pe telefon. Aceasta arătând, într-adevăr, criza în care suntem. Și să înțelegem, trebuie să mai și terminăm imediat, să și înțelegem că fără Duhul lui Dumnezeu și fără Harul lui Dumnezeu, suntem, ce suntem? Ce se vede? Disperat avem nevoie de puterea cuvintelor lui Dumnezeu, de autoritatea lor, de împlinitorul acestui cuvânt, și imediat o să mă refer. În orice caz, lăsându-l un pic pe Iosua, omul acesta îi se spune soluția: întărește-te și îmbărbătează-te. Între două îndemnuri de întărește-te și îmbărbătează-te, iată soluția: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Ce înseamnă? Citește. Și dacă zice de gura ta, citește cu voce tare. Dacă puteți, citiți cu voce tare. Mai merg în provincie într-o localitate și cel care doarme în stânga, în locul unde mai găzduiesc, este un frate bătrân și am așa o plăcere deosebită să-l aud cum citește cu voce tare. Nu citește dânsul foarte bine, că nu are multă carte, dar preocuparea de a citi și de a citi și de a citi și-l aud din camera cealaltă și zic: băi, ce mare lucru, ce mare lucru. Citește. Ia și citește. Ne plictisim. Surorile zic: oi, lasă asta, mai citim noi, du-te la piață. Sigur că e nevoie să te duci și la piață. Dacă poți să dai și un tractat, e foarte bine. Acum, iară te-ai apucat, bine, gata, ai citit unul, acum te-ai apucat și de al doilea capitol. Fac scenarii. Câtă pagubă mai spunem și noi pe unde mai putem în familiile astea tinere. Măi, surorilor, îmbrăcați-mă pe soți cu haine de preot, cu cădelniță, puneți-mă în cinste și o să vedeți ce bărbați aveți care să vă și iubească, că dacă ești preot, nu ai har. Împinge-l de la spate, pune mâna pe carte, ești părinte în casă, ești cap în casă. Capul în casă nu e câți decibeli strigi. Nu asta înseamnă autoritate, ci autoritate înseamnă să pui mâna pe carte. De curând am făcut o vizită și era un frate de acesta așa tăcut și blând așa. Și întrebam: măi, ce cu fratele acesta? Zice: are autoritate. Păi ce autoritate? Că nu ridică tonul, nici nu prea zice ceva. Zice: are autoritate pentru că trăiește cu Domnul Iisus. Și se vede. În prezența Lui te fâstăcești, ai grijă ce vorbești. Nu intru în detalii și nici nu... Eu le spun așa doar ca exemple care să ne ajute. Ce mare lucru pentru surori. Acum aici știu că sunt o grămadă de surori văduve. E mai greu. Domnul Iisus să vă binecuvinteze și să vă apucați să faceți ca Ana. Nu se depărta de templu și zi și noapte cugeta și se ruga și aștepta și ea, ca și Simeon, mângâierea lui Israel. Aici, în această adunare Colorian, unde sunt o grămadă de văduve, nu doar la dumneavoastră, dar sunt multe văduve, ce mare lucru ar fi dacă surorile acestea văduve s-ar strânge, și nu neapărat fizică, poate e mai greu, dar anumite modalități de o agendă, de rugăciune, de ce poate să facă o văduvă. Are mare trecere, el este apărătorul văduvelor. Da. Cuget asupra ei zi și noapte. Stăm prost cu cugetarea. De citit mai citim. Când e vorba de cugetare, adică de meditație, adică de sedimentare, adică de hrana aceea care aduce enzime, aduce ce trebuie, la cugetare nu mai suntem în stare. Ne zboară gândurile în altă parte. Apropo, va fugi gândurile în altă parte în dimineața asta la cină? Așa, măcar un pic. Și zici: oh, stai un pic că sunt la cină. Sau stai un pic că cântarea aceasta, Doamne, iartă-mă, mi-a fugit. V-a fugit? Mie mi-au fugit. Dumneavoastră nu v-a fugit. Așa te trezești dintr-o dată. Pa! Și câtă nevoie este mereu, 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 mereu de acest exercițiu. Dar, încheind, trebuie să ajungem la adevăratul Iosua, la acela despre care spuneam, care a fost întruparea cuvântului, care a fost trăirea cuvântului și în final se spune despre el că numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta îmi place foarte mult. Deci dacă în cuvânt dau de el, înseamnă că e bine. Înseamnă că am ajuns unde trebuie. Dacă nu este doar informație sau morală sau geografie sau istorie sau ce mai vreți dumneavoastră, nu sunt rele, dar nu ajută. Cuvântul lui Dumnezeu plus Duhul lui Dumnezeu trebuie să mă facă în stare să-mi apară înaintea ochilor credinței mele o persoană reală, adevărată, care ne iubește, care vrea părtășie cu noi, și această persoană este Domnul Iisus, Cuvântul lui Hristos. Cuvintele mele nu vor trece. Cuvintele mele sunt duc și viață. Cum am putea în dimineața aceasta să ne gândim, să cugetăm, să postim, Doamne, vreau să am o relație adevărată cu Tine. Vreau când vin la frângerea pâinii să trăiesc evenimentul acesta. Chiar vreau să mă împărtășesc cu trupul și sângele Tău, bineînțeles din punct de vedere duhovnicesc. Și vreau și eu o relație mai adevărată cu soția. Mai adevărată, mai smerită, mai plină de răbdare. Vezi că acolo lucrează Harul lui Dumnezeu. Sau cu soțul meu. Sau pentru cei care nu mai aveți, care v-au plecat soții. Poate au plecat și dânsii, nu știm cum au plecat. Poate a fost și un mic examen pentru dumneavoastră, că cei care pleacă, dacă au plecat bine, sunt niște fericiți. Cei care rămân e un pic mai greu, dar trebuie să mă opresc. Facă Domnul ca această mică încercare, poate o să mai încercăm să mai adăugăm la partea a doua, să ne fie de folos. Amin.